عقب 4-14 وي كعقب 10-17 اب نايل سات كاب واشنطن دي سي بقطت هزفنو ريدو دمسي امريكا جميرو ቀዳምን ሰንበትን ቋግም ክልተን ሰለስተን ክልተሽን አስርተ ሓደን ወይ ከዓ ሸዓተን ሸሞንተን መስከረም ክልተሽን አስርተ ትሽዓተን ብኣቆፃፅር ኣውሮጳውያን እዩ ከመይ ውዕልኩም ከመይ ኣምሲኦም ክቡራትና ንሎሚ ሒዝናልኩም ዘለና ሞት መራሒ ዝምባብዌ ዝነበሩ ሮበርት ምጋቤ ዝምልከት ካብ ሃረረ ዝበፅሐና ዜና ከምኡ እውን ብዛዕባ ጉዳይ ኣግኣዛውያን ዝምልከት ቃለ ምልልስ ክህልወና እዩ ኣብ መወዳእታ ኣብ ጅቡቲ ንዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ናብ ካናዳ ግዒዞም ኣለው ንዝሓገዘቶም ኤልሳ ጭሩም ጋሻና ጊርና ኣለና ኣብ መወዳእታ መዘራረቢ ይኾን ዘሎ ኣጀንዳ ኣግኣዛውያን ክቐርብ እዩ ምሳና ፅንዑ ኣመቶዊ ከም ዝተጠቕሰ ፈለማ ቀሪብናልኩም ዘለና ንዓመታት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ሮበርት ሙጋቤ ዓሪፎም ኣለው ካብ ሃረር ዝበፅሐና ዜና ኣሎ
ንዚምባብዌ 37 ዓመታት ብፕረዚደንትነት ዝመርሑ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ሎም ዓርቢ ዓሪፎም ኣለው ገሊኦም ኣቦ ነፃነት ክብልዎም ከለዉ ካልኦት ግና ነታ ለምለም ሃገር ናብ ድከት ዘእተዉ ንምርጫ ዝሰረቁ ንህዝቦም ዘሸበሩን እናበሉ ይኸስዎም ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ወኪልና ኣኒታ ፖል ንድሕሪት ምልስ ኢላ ንታሪክን ውርሻን ሙጋቤ ዘርኢ ሪፖርት ሪኢኻትልና ኣላ በትረስልጣን ከቕርቦ እዩ
ክሳብ መወዳእታ ኩሩዕን እምቢ ባህልን ኢሎም ይገልጽዎም ሮበርት ሙጋቤ ንዘመናት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፈላማይ ፕረዚደንት ነይሮም ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ምልካዊ ስርዓት ዝተሓላለኸ ውርሻ ንድሕሪት ገዲፎም እዮም ዓሪፎም ንነዊሕ ዓመታት ምክትሎም ኮይኖም ዘገልገሉ ኤመርሰን መናንጋጓ ቅድሚ 2 ዓመት ንሙጋቤ ደፊኦም ኣውሪዶም ስልጣን ተረኪቦም እንተኾነ ንሙጋቤ ክቐጽዕዎም ኣይፈተኑን መናንጋጓ ንሙጋቤ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝዝክርዎም
ንሱ መስራቲ ኣቦ ዚምባብዌ እዩ ንሱ ኣቦ መስራቲ ናፃ ዚምባብዌ እዩ
ንፈለማ ግዜ ዓሚ ሚልዮናት ዚምባብያውያን ሙጋቤ ኣብ ዘይተሳተፍሉ ሃገራዊ ምርጫ ተሳቲፎም ኣለው ኣብ ክንድኡ ኣብ መንጎ መረፅቲ ይረኣዩ ነበሩ ሙጋቤ እቶም በሊሕ ዝመልሓሶም መራሒ ነበር ግና ድሕሪ ስልጣን ምርካቦም ድምፆም ኣጥፊኦም ኣይኮነን ናብ ጥሮታ ዝኣተቡ ከምዚ በሉ
ኩሉ ነገር ሰናይ ኣሎ ኢሎም እዮም እተዓሻሽዮምኒ ዕልዋ መንግስቲ ኣይኮነን ኢሎምኒ ኣሚነ እዮም ትርጉም ኣልቦ ውፁእ ዕልዋ እዩ ነይሩ
ሮበርት ሙጋቤ ንውርሻታቶም ዝሕለቁ እዮም ዝመስሉ
ኣብቲ እዋን ደጋጊመ ዝተዛረብኩሉ ነገር ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናብ ሕጋውነት ናብ ነፃ ህዝብና ህዝብና ወናኒ ከባቢኡ ናብ ዝኾነሉ ባይታ ንመለስ ኢለ እየ ነይረ
ብዙሓት ዚምባብያውያን ግና ብሕልፊ እቶም ድሕሪ 1980ታት ዝተወልዱ እቲ ሓቂ ማእኸላይ ስፍራ ዝሓዘ እዩ ይብሉ 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔሲ ቻኮነይ ከምዚ በለ
ሮበርት ሙጋቤ ኣብቲ ፈላማይ ቅኑዕ ነይሩ ድሓር ግና ኣንፈቱ ስሒቱ እዩ
ግዜ ድሕሮ ምሕላፉ ግና ሙጋቤ ዘየፈናፍኑ ኮይኖም ብገበን ሰብኣዊ መሰላት ወፅዓን ምርጫ ሰሪቖምን ተባሂሎም ይኽሰሱ ሙጋቤ ኣብ ዚምባብዌ ንፕሮግራም መቐሎ መርየት ድሕሪ ምትግባሮም ቁጠባት ዚምባብዌ ኣንቈልቂሉ ዝቕባብን ስእነት ዕድል ስራሕን ሰማይ ዓሪጉ ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ምርጫ ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ሙጋቤ ክዛረቡ ከለዉ ህዝቦም ብታሕጓስ እዩ ተቐቢልዎም በቲ ንዕኦም ዝገልጸሉ ሳጓ ጉሽንጎ እናበሉ ይጽውዕዎም ነበሩ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ሃራሪ መካነ መቃብር ኣክር ስነ ስርዓት ቀብሮም ክፍጸም እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ANC ገዛ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርእያ ሓዳስ ኣፍሪቃ ንመግዛእቲ ዘወገደ ንዚምባብዌ ኣብ ጐና ሃገራት ዘሰለፈን ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዚምባብዌ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጻ ድሕሪ ምውፅኣ ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን ዝነኣድ ስራሕ ዝፈጸሙ ኣብ ወፍሪ መሰረተ ትምህርቲ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ሮይተራ ዝነበሮም ሙጋቤ ነቲ ኣወንታዊ ዝስርሖም ድሓር ብዝፈጸምዎ ኣጥፊኦምዎ ክብል ገሊጽዎም ኣሎ ክንቅጽል ጉዳይ እቶም ኣብ ጅቡቲ 19 ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ካናዳ ሰፊሮም ምንያፈወርቂ ነቶም ኤርትራውያን ዝሓገዘት ኤልሳ ጭሩም ኣዘራሪባኣላ
ኤልሳ ነቶም ኣብ ጅቡቲ ዝነበሩ ቅብሎሚ ልዕሊ 200 ዝኾኑ ብሕማቅ ኩነታት ተታሒዝና ዝበሉ ንሕሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን የዘራርቦም ዝነበረ ካብኡ ካብቲ ዝነበሩ ኩነታት ወፂኦም ናብ ካልእ ሃገራት ክኸዱ ኣብ ምግባር ብዙሕ ፃዕሪ ከም ዝነበረክን ንዓኹም ከም ዘዘራርምና ክንዝከር እዩ ብድሕሪ እውን 19 ዝኾኑ ኣለው ዝተረፉና ብሉ ነይሮም ንሳቶም እውን ይዝክር እሞ ብዛዕባ እዞም 19 ብከመይ ንካናዳ ኣትዮም ኣለው ግለፅልና ኤልሳ
ሰላም እኒያ እዚኦም 19 ኤርትራውያን ኣብቲ ኣብ መንጎ ጅቡቲን ኤርትራን ዝተገብረ ናይ ዶብክ ኩናት ኣብ ሰነ 2008 ተማሪኾም ብመንግስቲ ጅቡቲ ብፅንኩር ኩነታት ተታሒዞም ፀንሑ እዮም ብናይ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኩናት ምሩኻት ክልተ ሃገራት እቲ ኩናት ዶ ምስ በለ ኣብ ስምምዕ ምስ ዝበፅሑ ክቀያየሩ እዩ ዝግብኦም ምክንያቱም ጅቡቲያውያን ናይ ኩናት ምሩኻት እውን ኣብ ኤርትራ ተታሒዞም ከም ዝነበሩ ፍሉጥ እዩ ولا منكسي إرترات مجمرة يبلين نجبوتي كنات أسرات انتبلت ياو كم تستخدات النايو مجمرة كلت مروغات موليوم بسودان جيروم نجبوتي آتيوم بلحر إدما بتي منكسي كاتار قبروز نبرنا إركي مسرح عربعتي بعل تفاتيحهم تماليسهم من هاجروم إرتراغن مروخات يبلين إلى سقع حجي زي أمانة اللو قدائي سلازي زوم سبات زيوم نعصر تحاد عامت كابسف تقليلوم تأثيروم بناي عالم لخاوي ناي كوميتيك أيح مسكال بقوانو يرئيوام نيروميوم عم تقرشتا قن تقيدي مسنوحة محبرنا بتعوق تتعرادلو سلاز نبرات السون كفتح ويا بسالس هاقر كخدو مجرشتو أبكلتشن عصر شديشتن من قصي جوتي يقرأي للهم باردون غير للماتيو بدحريقو من لسلو هاجر سلزي باللهم ICRC مسيو NHCR كوينوم بحبار نحناون بزحقو سقسنا اللو من قصي جوتيون حاجيزو أبسالس هاجر ني كندا نخمتو تاجيرو عصر تتشعات يوم حادة كابعتهم بتعمي حامي مزنمري ولا السوخي ترفة يوماتيو عب حكمنا تعاقوي بلو كم كالو اتقن كم سدة تنياتات مسلوم تحليل لهم منقسي كندا مول احالا في النت وسيدة عم تقاتهم على
إيسا بفلين ازنا جبو تخلصات نايزم اوزو نبرو ارتراويان كنتات تكتاتالي ونسلز نبركي نزي ام عساسة شعاتة كيف كون عب جبو تخلو تتحيزم لزو نبرو كنتات رئيقيا نيركي اخي حقيرا
او كل تجزي رئيهم عب كل تشحن عصر ثلاثن عب كل تشحن عصر تربعتن بتعمل زي حزب نيروتي أتحاحز أمانك أبحنتي كانشلو أب كل تخبزي أم نيروم كاب أخوتي كلون يوم بسكوريتي أم تخبيبهم زنبرو أب نقاد ناي بوليس أكاديمي يوم تعثيرهم نيروم بتعمل روحو يخافتي كأندس رجعت زنبرو ما نفسك كرخبهم أب ذيك البوتا كوفي لهم علو تمرتي إلا سراحي إلا قليل كما يلوم حاليفهم معثر تحدى عمت بتعمل سكر
ساتنكم مرخاتي ناديم زبلو
مرخاتنا ام زبلو مرخاتنا يبلو ساتومن تي منغستون مرخاتي ام زبلو تمارنا اين ام زبلو
نتحاحز ام بزيكاتي حالوا صنع مخانو مغبي حكمنا خوم زعما سولو نغرات كخمين يرتو خنتاتهم
دهاني نيروت مغبي هبوم متس اب افريكان حرت اسيل كاسيتي تحاحز زفي قلنا زعما حكمنا هنزرب تخينا حدا كباتهم مع في جميرو ولد مسحاتكم افتخينا تي جميرو اتم سولد ما شعو عميمون أيسنا أمرو خستي يحديرو أبقى هايو تدربي نيرو حكمنا أتيمون يروم حانسا كبتش عقن تي تقبر الحكمنا أخول دي نيرو عصرت حدا عمد سدرخة زي ترئيلو منم تسفى زي ترغب اللبوتا تأثيركا سنا أمرو خان بعلو كميلو يو دحان كخون زخل وياي تسرح وياي تمهار كوفي كاو وقيحو مسي أب نفسي ما سيتي سكيات قلا وردو من قن تتحيزون بك هنشغلو سايوتوني منيرو
حجي أب جبوتي زي طرف تأثر ارتاو اللدو
بتي انا تفلتو من البت حاديك اللو ناخ اليو ناتو فليز ولا كيز كخو ناخ الجن كالقوت كنت تعثروا عن الفلطوم يلون
المحبر ناخم زقبرني رتب التنحي خمو استرجع
المحبر هو حالي تسبقوا مثلات إيرترا Human Rights Concern إيرتريا أب لندن سرعة تمزقيو بزعبا سبقوا مثلات ناي إيرتراويان أب وشتي إيرترا زقبر يخون أب دقي ناي مثل مجهزات زكتاتل زمزقب زطابق محبريو
زي كذا من جبوتي ابوص او خينوم مس سلام تغاهيسي لكم تتابعكم لهم ويزعاركم لهم ويمحضركم زعار لهم كنا تتقلوا دوك على بوصه
وبزحات نعملت ابلي بيها سي كاب كل تشحن كل تنجميرنا تواسينا بزحات ارتراويان كاب تفلا لي بيت ما صرت بعد مسراتها بحد اوان اب كل تشحن شي شنس قاعد شو عاد تميتي سرات ونيرومي بزحات بشحز وانصروا سرات كاب بيت ما صرت تيتان سالسه هاجر كم غدو تطابقنا لهم سي اب مول عالم تزرجهم علو عب السعوديون كمو ببحر زعاتو إسران شمنتن إرتراويان عب أمون حادي نايب حقي نايتنا أمرو حمامي حديرو بزح تسائي حاونا ونيرو مسعاتهم الساتهمون كم زنا يجيبوتي تتعبيعنا بمول أم حاجر شودن نخاقاتو تجيرو يو استفلالي هاجرات بزحنا نتفعر ولا كاب يجيبقايهم كاب قالوت هاجرات تابي وفاو بزحنا نتحلى جزب نخي بردو نخي استعايوسي كل بزي ستاند باقينا زلنا
انساجرون نزحقني حضرتها ازي نستنك يغني لي
يغني لي منيا
ናይ መቐለ ወኪልና ኣለም ፍትሕ ኣብ ጉዳይ ኣጋዛውያን ንክልተ ኣጋሽ ዓዲሙ ኣሎ ናብኡ ከሕልፈኩም።
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ዝተባሃለ ውድብ ዕላምኡ እንታይ እዩ? ብዛዕባ እዚ ዝተፈላለየ ኣረኣያ ዘለዎም ክልተ ኣጋይሽ ኣለውና ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ፣ ኣብ ትግራይ ኣተሓበርቲ ማሕበር ኢትዮጵያ መምህር ስምኦን መሓሪን፣ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን ኣብቲ ኣብ ቀረባ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ መድረኽ ሰላም ዝተሰየመ ኣኼባ ተረኺቡ መፅናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረበ ኤርትራዊ ኣማንኤል ሳህለን ኣዘራሪቡ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ልኢኹልና ኣሎ። ናብ ዓለም ክሕልፈኩም።
ማሕበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን ኣድሂበ ምስ ኢትዮጵያዊ ስምኦን መሓሪ መምህር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣክሱምን ኣብ ስዊድን ዝነብር ኤርትራዊ ኣይተ ኣማንኤል ሳህለን ስፍሕ ዝበለ ዕላል ኣካይድ ኣለኹ ፈረማ ምስ መምህር ስምኦን ዝገበርኩ ወግዒ።
ኣጋእዝያን እናተባሃለ ዝፍለጥ ውዳበዩ ዕላሙ እንታይ እዩ?
ኣጋእዝያን ቃልሲ ናይ ደቀባት ዝብካት እዩ። ኣጋእዝያን ማለት ናይ ደቀባት ዝመንነት ናይ ተጋሩ መንነት ናይ ኣክሱማዊ ስልጣነ ዝበሃል ኣብዝሓ ዓለም ዝረገፀ ወነንቲ ዝኾኑ ህዝብታት ዝምልከት እዩ። ዕላማ ናይ ኣጋእዝያን ነዛ ኤርትራ ትበሃል ሃገረ መንግስቲ ዝግህዝ ምግባር እዩ ዝዕላምኡ ማለት። ኣጋእዝያን ኣንፃር ዝኾነ እምነትን ኣንፃር ዝኾነ ህዝብን ኣይኮነን ሕጊ ብዙሃንን ድምፂ ብውሕዳትን ክኽብር ሃገረ መንግስቲ ክንለስ እንበት ምስረት ኣይኮነትን ማለት እዩ ሓፂሩ። ምክንያቱ ሓባ ናይ ታሪክ ስለ ዘጋጠመና መብዛቶ ተሓሳሳ ስለ ዘበብዑ ኩሉ ዓዲ ቃልሲ ብንፁር ማለት እዩ።
ትውዳበኩም ማለት ስኻ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ምኳን ከ ፈይጠ ኣለኹ ኤርትራውያን ኣለውኩም ድኦም ከመይ ወዳድበኹም ዘሎ
ዝሓበር ኣሕዋት ኣጋእዝያን እንታይ ዝፍለካ ኣህጉራዊ ውዳበ እዩ። ኣብ እስራኤል ኣለና፣ ኣሜሪካ ኣሎ፣ ኣብ ዞባ ኣውሮፓ ኣሎ፣ ኣብ ኣውስትራልያ ኣሎ፣ ኣብዚ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ኣብ መሬት ዓደቦዶ ሓደ ደቡብ መረብ እውን ኣሎ ማለት እዩ። ትግራዋይ ኣብ ዝኾነ ኮርና ዓለም ሓዲ ኮይኑ ንሕ ፈሪቱ ክዝካለፍ ዕድል ዝኸፍል እምበር ዜግነት መነት ንበይሎም እዮም ማለት ዜግነት ናይ ኣሜሪካ ዜግነት ክህሎ ካይደሊ ናይ ኢትዮጵያ ክህሎ ካይደሊ ናይ ኤርትራ መንነት ያ ግን ከመድያት ሓንቲ እያ እዩ። ኣጋእዝያናውነት ካብ ትግራዋይነት ፈሊሕ ኣይክፈቶን እና ናይ ቅድሚ ናይ ዝተበረሽና እዩ ኣብ ስልጣን ኣክሱም ሲ ግን ወግዓዊ መንግስቲ ቋንቋ ነይሩ ንሕና ናቱ ወረሰብ ስለዝኮነ ቅድሚ ትግራይ ናይ ዝነበረ መንነትና እዩ። ስለዚ ኣብ ሓሙሽተ ዓድታት ኣሎ ሕጋዊ ሽፋን ስለዘሉ ክነመዝግበኢና ንደሊ ከምቲ እስራኤል ዘሎ፣ ከምቲ ኣውስትራልያ ዘሎ፣ ከምቲ ኣውሮፓ ዘሎ፣ ከምቲ ኣሜሪካ ዘሎ ኣብዚ እውን መዝግብና ከምኡ ጌርና ክንከይድና ንደ
መምህር ኣጋእዝያን ውዳበ ንላዕለውነት ሃገር ኤርትራ ይግህስ እዩ ዶብ ይግህስ እዩ ካልኣይ ናይ ኤርትራ ብሄራት ትሽዓት እየን ኣጋእዝያን ንምስትኽክለኛ ኣይኮነ ዝብሉ ኣለው እንታይ ካትብሎም እዚኦም ንስኻ
ሕጂ ብንፁር ንሕና እዚ ናይ ኣጋእዝያን ምንቅስቃስ ማለት እዚ ናይ ኤርትራ ልዕላውነትን ነፃነትን ድልን ዓይነት እዩ። ንሕና ወብሳይት ኣለና ብትግርኛን ተፃሓፈ እዩ ብንፁር ተቐሚጡ እዩ። ንሕና ንብል ዘለና ሕጊ ብዙሃንን ናይ መንነት ቃልሲ እዩ ናይ ረብሓ ቃልሲ እዩ ኢና ንገብር
ዘለናመምር ሓንቲ ግልፂ ክትከውን ሰባት ዝጥይቕዋ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ መታሕት ብሌን ንበሎም ደንከላ ንበሎም ናይ ሙስሊም ሕብረተሰብ ብርክት ዝበሉ ኣለው ንዚኦም ኣይተሓውስን እያ ኣጋእዝያን እያ ትበሃል ሞኸመያት ክብራ እያ
እዎ እሞ እንታይ ገብለካ መስልካ ሕዚ ኣብ ታሪክ ታየለ ምግለካ ሰለስተ ነገር ኣሎ እዚ ትራይ ክላን ምሽ ዝበሃል ሕዚ ንዕና ምናልባት ናይ ትግርኛ ናይ ዓድታት ስታንዳርት ንዘይኮነ ተዘይኮኑ ዝከቢላ እንዳን ለበለና ጠልፉ እውን ኣይኮነን ሕዚ ቶም ህዝብስ ህዝብና እዮ እምበር ኣይ ህዝብና መስ የበልና እዮም። ስለዚ ነዚ ናይ መታሓት ዶ ናይ ገለ ዘይኮና ንሕና ኣብቲ መሬት መንዮም ቶም ብዙሓን መንዮም ቶም ደቀባፈስ ክንበር ክኽእል ኣለዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ መሰብ ህዳት ንክድም ስለ ዘለና ነቲ ሕጊ ብዙሓን ከዓ ይገዝእ ማለት እዚ ዘናጀሪቲ ቮት ኤንድ ማይኖሪቲ ራይት ንብሎ ኮ እዩ ዓለማዊ ህዝ ኮ እዩ ብንፀል ህዝቢ የብናን ብደን እዩ ተዓፋር እዩ ህዝብና እዩ ኢና ንብ ዘለና ሓፊር ሕጂ ዝተነጠለ ሰብት የለን ባዕሎም ካልኦት ዘዋቅዕዎ ተዘይኮይኑ ማለት
ኤርትራ ብምልእታ ናይ ኣጋእዝያን ሓሳብ ዝግበት ትግራይ ብምልእታ እዩ ማለት እዩ
ሕጂ ህዝቢ ትግራይ እንታይ ይመስለካ ከምቲ ዝመቱ ናይ ሃጓፍ ታሪክ ምምላእ ስለዝበልኩ ከዓ ኤርትራውነት ንባዕሉ እንታይ ይመስለካ ንናቲ ኤርትራውነት ጣልያን ዘምጦ መግዛእታዊ ተሓሳስባ እዩ ብኤርትራ ተሃገር ፈገም ይብሉ ብኤርትራውነት ግን እዚ ትሽዓተ ብሄራት ዝብል ማሕበራዊ ምህንድስና ግለ ብቐንዶ ኢና ንቃወሞ ማለት
ትሽዓተ ብሄር የለዋን ድዩ
እዎ ትሽዓተ ብሄር ሰ የለዋን ሓደ ብሄርን ሓደ ቀቢላን እዚኦም ትግረ ዝባሃሉ ዞም ሰብዓተ እንዳታትን እዮም ኢና ንብ ዘለና ህግደፍ ዘምጦ ታርጋ እዩ እምበር ብሄር ዝበሃል እቲ ኣብኡ ዘሎ ትግራዋይ ሕብረተሰብ እዩ ኢና ንብ ዘለና
እዚ ናይ ብሌን ዝበሃል ብሄር ዓሳውርታ ዝበሃል ገለ ዝበሃል ስየለን ድዩ
እንዳታት እዮም ንሰር እንዳታት እዮም ሕዚ እንዳ ቀቢላ ካልእ ትርጉም ክንወብና ናይ ባዕሉ እክ ሕብረት ንባዊ ምዕባለ እዩ ንዕና ንባዕሉ ኮ እንዳን ቀቢላን ቅድሚ ክልተ ዓመት ነርና ኢና ንዘለና ረጋራ ስለዚ ፅርፉ እውን ኣይኮነን ትናቶም ሕብረተሰባዊ ኣቃወማ እንዳ እዩ ዘሎ እዩ ብሄር ኣይበፅዕወን እዩ ሕዚ እዚ ከዓ ታሪካዊ ጭርቂ ኢና ንዛረ ዘለና
ዶብ ከመይ ትሓዝ መምር ምስ ዶብ
እቲ ዶብ እንታይ ስለካ ንኤርትራ ሃገረ መንግስቲ ትግርኛ ምግባር እዩ ኣብኡ ኮት ሳም ኢታዊ ትግራዋይ ኣሎ ማለት ደቡኒ ወግ ዓው ዝኸውን ሞ ናይ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያን ዝበሉ ሓንቲ ፈላለዩ ኢሉ
ዶብ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ
ዶብማ ዶብ ኣርተፊሻል እዩ ተረቢሓኒ ክዶብ ተኣሎ እዩ ክዶብ ኣርተፊሻል እዩ ንሕና ንክዶብ ግን ታይ ክንገብሮ ንክእልና ናብ ንውርሰናብ ክመፅ ይክእል እዩ ወይ ከዓ ንብናይ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብነት ምውሳድ ይከኣል እዩ ጉድ ፍራይዲ ኣግሪመንት ምዕጥቅ ድስተ ዓርቢ ዝበሃል ኣሎ ኤርላንዳውያን ካብ ክ ዝነብሩ ኣብ ሪፐብሊክ ኦፍ ኤርላንድ ዝነብሩ ኣለዉ ካብዚ ናይ ኤርትራ ሓንቲ ሃገር ኣላ ናይ ኤርላንዳውያን
ቀፂለ ዝረኸብኮ ኣብ ስዊድን ዝነብር ግን በቢግዜኡ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ኣማንኤል ሳለ እዩ ኣማንኤል ሳለ 12212011 ዓ ም ኣብ ዝተካየደ መድረኽ ንፋስ ሰላም ክልቲ ህዝብታት ዝብል ዘቕረቦ ምፅናዕታዊ ፅሑፍ ዝሰነቆ ዕላማን ዘለዎ ፋይዳን ክብረህድላይ ፈረማሓይተየ ነይረ
ኣነ በዚ እትህበኒ ዘለካ ዕድል ኣዝየ ዝሕጎስ ስለምንታይ መጀመርያ ኣብታ ኣብ መቐለ ዝገበርኩ ሌክቸር ነይሩ ካልኣይ ኣብ ኦስትራልያ ብቴሌፎን ገይሮም ኢንተርቪው ኣቢሮምኒ ሕጂ ድማ ንስኻ ተርቢ ተግብሮ ንልካ ስለዚ እቲ ክብሎ ዝደልና ተፃረየ ከይድ ክእል ምናልባት ኣብ መንጎ ዘይምርድዳእ ተፈጢሩ እንተኮይኑ ሕጂ ከፃርዮ ክእል እዩ ኣነ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ትግራይን ዘሎ ዝምድና መጀመርያ ሰብ ክፈልጥ ዘሎ እቲ ዶብ ከም ዘለዎ ማለት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ተከቢሩ ግን ካብ ቀደማት ሒዙ ሓደ ህዝቢ ምኳና ከበሳ ማለት እ ከበሳዊ ኤርትራ ምስቲ ከበሳዊ ትግራይ ሓደ ምኳና ክንርስዕ የብልና ንዚ ድማ ብምንታይ ክንቅፅሎ ንክእል ብንግዲ ኹን ብናይ ባህሊ ልውጥ ኹን ወላ እውን ትግራይ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ትኹን እምበር እቲ ዝነውሐ ቦርደር ምስኣ ስለ ዘሎና ምሕዋትና ከዓ ስለ ዝኾኑ ትርክብ ምስ ትግራይ ዘሎና ክቕፅል ኣነ ዝደልዮ እናበርትዐ ከይድ ሓደ እዋን እውን ሕማቅ ዘመን ወይ ክፉእ ዘመን ድሕር መት እዩ ክልቴና ኩሉ ግዜ እቲ ሕውነትና ኣጠናኺርና እንተዳ ፀኒሕና ብደገ ዝመፀና ወይ ብማእከላይ መንግስቲ ዝመፀና መጥቃዕቲ ገለ ክንቃወሞ ንክእል ኢና ከም ሓደ ህዝቢ ኮይና
ኣብ ቀረባት ብማሕበራዊ ሚድያ እንኳዕና ኣጋዝያን መፅኻ ዝብል ርኢ ኣጋዝያን ማለት እንታይ ማለት እዩ ትፈለሞ
ኣነ ሓቂ ዘረባ ኣጋዝያን ዝብል ዘረባ ብዙሕ ኣይፈልጦን እየ ምናልባት ካብቲ ዝተዛረብኮ ናብኡ ናብቲ ናቱ ፍልስፍና መሪሕዎም ክኑ ንገሊያቶም ግን ንኣነ እንታይ ዝብል እዚ ንኣብነት ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ዘሎ ምሕዝነት ክንብል ከሎና እቶም ኣሕዋትና ዝኾኑ ኣብ መታሕ ዘለዎ በዓል ኩነማ ይኹን ወዓል ዳረብ ይኹኑ ዓሳርታ ይኹን ወይ ራሻይዳ ይኹን እዚኣቶም ሲ ኩሉ ግዜስ ኣብ ግምት ከነእትዎም ኣሎና ማለት ክሳብ ክንደይ ቅርበት ዘለዎም ምስ ትግራይ ንሳቶም ኣብ ሱዳን ዘሎ ኣሕዋቶም ዶ ይቐርብዎም እቶም ከም በዓል በን ዓመር ኹም ትግራይ ይኹን ካልኦት ብሄራት እውን ኣለው ስለዚ እዚ ናብኦም ክንገድፎ ኣሎና ንመን እዮም ኣሕዋትና ኢሎም ዝፅውዕዎም ንሳቶም ንሕና ንትግራዎት ኣሕዋትና ኢና ንብሎም ኣሎና ንሳቶም ከነየን እዮም እዚ ኩሉ ግበር ከሎ ግን ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ሕሉ ክኸውን ኣሎ ኩሉ ግዜ ትደባት ፍሉጥ ክኸውን ኣሎ እዚ ምስ ገበርካ ካሽዑ ናብ ሕውነትን ናብ ካልእ ነገራትን ናብ ዝምድናን ተኣቱ ካልእ ድማ ክብሎ ደሊ እቲ ኣግኣዝያን ዝብል ኣዘራርባ ኣነ ከም ዝሰማዕክዎ ኣይፈልጦን የፀቢዖ ግን ንእስላም ዝውክል ኣይመስልን ኣነ ግን ፈፂመ ኣንፃር ናይዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ስለምንታይ እስልምና ልክዕ ከም ክርስትና ሓደ ገይረ ዝወስዱ ወላቲ ኣብ ኢትዮጵያን ኣብ ኤርትራን ዘለዎ ኣመፃፅኣ ልክዕ ከምቲ ክርስትና ብፍሬመናጦስ ዝመፀ ዚ ሃገር ብድሕሪኡ 500 ዓመት ፀኒሑ ድማ በቶም ሰዓብቲ ናይ ነቢ መሓመድ ድማ መፅኡ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ክልቲኡ ሓደ ክልቲኡ ናይ ኣብርሃሚክ ሪሊጅን እዩ ክልቲኡ ሰላም ዝደሊ ሃይማኖት እዩ ክልቲኡ ሱር ዘለዎ ወይ ባገና ኣብ ባህልና ኣብ ኩሉ ስለ ዘሎ ኣነ ንእስላም ንህላዋ ናይ እስላም ብዘይ መጠን ብሓይሊ እየ ዝድግፎ ምድጋፍ ጥራ ዘይኮን ከዓ ክውን እዩ ኣነ ደጊፈዮ ኣይኮነን ዝድገፍ ግን ክውን ነገር እዩ እስልምና ሓደ ክፋል ናይ ባህልና ናይ ሃይማኖትና እዩ ከም ኤርትራውያን መጠንን ከም ኢትዮጵያውያን መጠንን ስለዚ እስልምና ዝጓሲ ወይ ድማ ከም ጓና ገይሩ ዝርያ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ንጥፈት ይኹን ወይ ድማ ፍልስፍና ኣይድግፎን እዩ ኣነ
ኣብኡ ከለካ መወዳእታ ንኢትዮጵያን ኤርትራን ወይ ኤርትራን ትግራይን ህዝብታት ናብ ንቡር ሰላም ንምምፃእ እንታይ ክግበር ኣለዎ ትብል
ናብ ንቡር ሰላም ክምፃእ ኩላትና ልብና ኣፅሪና ክንቃለስ ኣሎና እንታይ ኣሎ መስለካ ፀገም ኮይኑ ስማዕና ኣነ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ህዝቢ ብልቡ ደባቶ ኣኽቢሩሲ ክሓብር ዝደሊ ኣብ ኤርትራ እቲ ናይ ኮሎኒያል ሜንታሊቲ ኣሎ ኩሉ ግዜ ሰልጠና ኢና ንሕና ዝለዓልና ኢና ዝብል ኣሎ ብድሕሪኡን በዚ ናይ ሻዕብያ ፍልስፍና ዝመፀ ይከኣሎ ዝብል ገለ ሕጂ እዚ ነቲ ኤርትራዊ ካብ መጠን ንላዕለ ከምዚ ልዕሊ ኩሉ ሰብ ገይሩ ወሲድዎ ንነብሱ ኣብ ትግራይ ንድዕ መፂኣ ድማ እቲ ናይ ምሓራ ናይ ሽዋ ዝሓለፈ ፅልዋታት ገለ እቲ ናይ ምሓርኛ ባህሊ ከምዚ ዝምብል ገይርዎ ንኣብነት ኣብ ትግራይ ንድሕ ርኢካ ብዙሕ ኣብቲ ስማት ዝበዝሐ ክትርኢ ከለካ ሕጂ ናይ ምሓርኛ ኣስማት ትርኢ ኣብ ኣዘራርባ እውን ንኣብነት ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ትግራዊ ገለ ደቆም ገለ ብምሓርኛ ክዛረቡ እዮም ዝገድፎም ትግርኛ ይፈልጥዎን እዮም እ ከምኡ እንተደኣ ኮይኑ ክሳብ ክንደይ እዩ እቲ ኤርትራዊ ክኣምኖ ዝኽእል ነቲ ትግራዋይ ኣለዚ ኩሉ ግዜ ምሳና ድዩ ትልቡ ወይስ ክኸብኦ ከሎ ዶዲ ናባና ክመፅእ ደለ ክርቦ ከሎ ድማ ናብ እቲ ማእከላይ መንግስቲ ዝምብል ስለዚ እዚ ስክዕር ኣሎ ሃገራውነት ክፍጠር ኣሎ መጀመርያ ኣብ ትግራይ ምእንቲ ምስ ኤርትራ ድማ ብሓደ ኮይኑ ዝምድንኡ ከጠናኸር ተዘይኮይኑ እንድሕር መንነቱ ዘረጋገፀ እቲ ህዝቢ ትግራይ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ክኣምኖ ይክእልን እዩ
ክልትዮ ምዝሃብን መብርሂ ኣዝየ ዝመስግን ንድምፂ ኣሜሪካ ረድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ
ይቕንየልና ዓለም ናይ ሎሚ መደብና ዛዚምና ኣለና ሙዚቃ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ኣንቲ ፅብቕቲ ቁናኑ ወይንየ ወይኑ ብኣታክልቲ ሃይለ ሚካኤል ቅድሚ ዓመታት ዝዓረፈ ኣታክልቲ ጋቢዝና ክንሰናበተኩም ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.